Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji novi udžbenici povijesti u Republici Srpskoj o ratu u BiH i raspadu bivše SFRJ. A to pokazuje, smatraju eksperti.
Da se rat ovdje nastavlja na planu politika sjećanja, da su to sad postala glavna bojišta u kojim pansrpski nacionalizam potpuno fašiziran sada bije bitku za legitimizaciju i očuvanje onoga što je krvlju stečeno.
Inicijativa Mladih za ljudska prava za podizanje spomenika nekadašnjem generalu JNA Vladi Trifunoviću u Beogradu.
Ova inicijativa je zapravo naš potret vlastima, ali i društvu Srbiji, da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja.
Hoće li bivši operativac CIA Joseph Assad uhapšen u Abu Dhabiju biti izručen Crnoj Gori?
Odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dhabiju, ni u Podgorici.
Prema procjenama kosovskih stručnjaka, kolika je ratna šteta koju bi Srbija trebala isplatiti Kosovu?
Ta suma je dostigla iznos od preko 22 milijarde eura.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom govora na sjednici glavnog odbora njegove Srpske napredne stranke izjavio da se Srbija 5 godina trudila da vrati pitanje Kosova za pregovarački stol, ali da je trenutno ta politika doživjela poraz. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučio je da nije prihvatljiv zahtjev kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa u vezi sa informacijom o izvještaju komisije o događajima u i oko Srebrenice 95. Službenici sektora kriminalističke policije Crne Gore raspolažu sa operativnim saznanjima o pokušaju ubojstva Olivere Lakić u maju ove godine, saopćio je pomoćnik direktora uprave policije MUP-a za sektor kriminalističke policije Enis Baković.
I preduzimaju se sve mjere i radnje uz međunarodnu policijsku saradnju radi ispitivanja tih podataka.
Makedonski šef diplomacije Nikola Dimitrov je u Skopju razjasnio ključne elemente dokumenta sa grčkom oko promjene imena u Sjevernu Makedoniju. Odluku predsjednika Đorđe Ivanova da neće glasati na referendumu 30. septembra ovako je komentirao.
Da se kaže da kad ne se glasa je sramno bekstvo od odgovornosti.
Reći da nećete glasati je sramno bekstvo od odgovornosti i to se ne kaže iz Makedonije, već od preko okeana.
Pirati su kraj obale Nigerije oteli 12 članova posade jednog švicarskog broda. Među njima su radnici sa Filipina i Slovenije, Ukrajine, Rumunjske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u telefonskom razgovoru da će snabdijevanje suvremenim oružjem neodgovornih igrača u Siriji destabilizirati regiju. On je to rekao nakon najave Rusije da će u toku od 2 tjedna poslati raketni sustav S-300 zemlja-zrak vojsci sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Zamjenik američkog ministra pravde Rod Rosenstein pozvan je danas u Bijelu kuću i očekuje da će podnijeti ostavku ili biti otpušten 3 dana nakon što je objavljeno da je nagovijestio mogućnost prisluškivanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa u namjeri da se pokrene procedura za smjenjivanje šefa države, prenose američki mediji. Tisuće ljudi okupirale su ulice iranskog grada Ahvasa kako bi odali posljednju počast žrtvama napada na vojnu paradu u subotu. Teheran je optužio Ameriku i njene saveznike da stoje iza smrtonosnog napada u kojem je ubijeno najmanje 25 ljudi, a desetine su ranjene. Iako su odgovornost za napad preuzele militantne organizacije Islamska država i jedna etnička arapska separatistička grupa. Ruski opozicijski lider Aleksej Navalni pritvoren je zbog navodnog kršenja zakona o javnim okupljanjima i to neposredno nakon što je pušten sa izdržavanja jednomjesečnog zatvora.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Učenici devetih razreda osnovnih škola u Republici Srpskoj od ove školske godine izučavaju povijest po novom udžbeniku, koji je dopunjen sadržajima koji nude niz kontroverznih podataka o razdobljima raspada SFRJ, ratu u BiH te postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. O čemu se radi, čućemo od Erdoana Katane.
Kako je to u aprilu ove godine najavljeno iz Ministarstva prosvete entiteta Republika Srpska, učenici devetih razreda osnovne škole dobili su novi udžbenik istorije koji sadrži i noviju istoriju. Autor ovog udžbenika Dragiša Vasić u poglavljima koji se odnose na Bosnu i Hercegovinu i prostor bivše Jugoslavije s konca 20. i početka 21. vijeka napravio je kompilaciju istorijskih činjenica i dominantnog srpskog političkog narativa. Prema riječima Dragiše Vasića, nova istorija se morala pisati jer su prethodne imale velike manjkavosti.
Primjetno je da se novi udžbenici unaprijeđeni u svim svojim elementima i u naučnom i didaktičkom i u likovnom i jezičkom odnosu na ranije, ali postoji, kažem, prostor da se još unaprijedi.
Najkontroverzniji dio ovog udžbenika odnosi se na poglavlje Republika Srpska u Dejtonskoj Bosni i Hercegovini, gdje se autor koristi političkim narativom koji posljednjih 12 godina dolazi iz kabineta vladajućih struktura u ovom BiH entitetu. Tako će učenice učiti da je Republika Srpska odlučna za očuvanje Dejtonskog sporazuma kako bi se zaštitila od unitarizacije BiH, i stoga mora jačati specijalne i paralelne veze sa Srbijom, te da se intervencionizam međunarodne zajednice uglavnom svodi na podršku bošnjačkoj strani. Kulturolog Srđan Šušnica kaže da sadržaj udžbenika nije nikakvo iznenađenje s obzirom na ono što se dešava zadnjih 20 godina na ovom prostoru.
Još jedan korak u toj dogmatskoj indoktrinaciji mladih, i ovo pokazuje da se rat ovdje nastavlja na planu kulture, na planu kulturne memorije, na planu politika sjećanja, da su to sad postala glavna bojišta u kojim pansrpski nacionalizam potpuno fašiziran sada bije bitku za legitimizaciju, očuvanje onoga što je krvlju stečeno.
Svakako vrlo je zanimljivi dio nove istorije za deveti razred osnovne škole koji se odnosi na događaje iz Drugog svjetskog rata u kojima je četnički pokret Draže Mihajlovića predstavljen kao antifašistički pokret. Četnici su po položaju u knjizi u toj antifašističkoj borbi ispred partizana. Za Šušnicu ovo falsifikovanje istorije ne treba biti iznenađenje jer su još 90. godina prošlog vijeka i pored neospornih dokaza o saradnji sa fašističkim pokretima, četnici po pravima izjednačeni sa partizanima, a podsjeća i na rehabilitaciju Draže Mihajlovića u Srbiji.
Još jedan korak ka tome da se i mladima već na kraju osnovne škole ugradi taj vrijednostni orijentir u kojem će se Mihajlović i četnici izjednačiti sa partizanima. Njegov plan bio stvari stvaranje velike Srbije u okvirima velike Jugoslavije i stvaranje nacionalno čistih srpskih teritorija.
Za Drago Brankovića, člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, nastavu istorije je potrebno dodatno unaprijediti i prevazići postojeće probleme u skladu sa dogovorenim usklađivanjem grupe nacionalnih predmeta sa Srbijom.
To su problemi prije svega određivanja ciljeva nastave istorije, poziciju nastave istorije u odnosu na istorijske izvore, to su ovi pokušaji falsifikovanja istorijske građe, istorijskih izvora i tumačenja istorija na različite naučne, nenaučne načine.
Prema mišljenju Šušnice, ovo će još više dovesti do radikalizacije mladih ljudi u ovom BiH entitetu.
I ovo što se radi zadnjih 4-5 godina, mogu reći čak i cijelu deceniju, vodi k jednoj potpunoj sektaškoj klerikalizaciji cijele populacije, koja će biti potpuno izolovana svijeta, koja će biti potpuno, da kažem, ultrakonzervativna, nesposobna da artikuliše bilo kakvu politiku koju bi je integrisao u Europsku uniju i zapadni neki kulturni, ekonomski i politički prostor.
Prema preporukama Vijeća Europe iz 2005. godine, autori udžbenika u Bosni i Hercegovini trebali bi istoriju djece interpretirati tako da ne šire mržnju i ne stvaraju neprijateljstva. Prema sadržaju koji se nudi u udžbenicima, to je nemoguća misija jer djeca uče barem tri različite istorije. Na nivou države od rata nije bilo moguće postići bilo kakav dogovor oko jedinstvenih nastavnih planova i programa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa mladih za ljudska prava najavila je da će podnijeti službeni prijedlog gradskim vlastima Beograda da se podigne spomenik generalu JNA Vladimiru Trifunoviću povodom 27 godina od kada je predao hrvatskim snagama kasarnu u Varaždinu kako bi spasio živote 280 vojnika i oficira. Detaljnije Branka Mihajlović.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
Ova inicijativa je zapravo naš potrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam prilično rezervu prema uopšte toj, kako to danas zovu, polupismeno spomeničkoj kulturi. Principijelno ih nešto ne priželjkujem.
Kaže književnik Vladislav Bajac.
Ako ovakav spomenik spada u niz svih drugih koji su mnogo diskutabilni ili bi mogli biti, onda je njemu mesto među drugima. Ali mislim da je bolje biti reduciran u tim stvarima, pa biti za što manje njih.
Podsjetimo, posle predaje kasarne u Varaždinu i povratka u tadašnji Beograd 1991. godine, koji je slavio kao heroje i neke od onih koji će kasnije biti osuđeni za najteže ratne zločine po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Trifunovića su dočekale osude za izdaju. 2010. godine general je za Radio Slobodna Evropa ispričao šta mu je po povratku sa ratišta general Gojko Krstić rekao.
Ti nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Kako čovječe, kaže, nama ne trebaju živi ljudi.
Usledit će najpre zatvor u trajanju od 547 dana, pa višegodišnji sudski progoni. Ipak, posle gotovo dve decenije povlačenja po sudovima, od 1992. godine, njega je Vrhovni sud 2010. oslobodio optužbi. Sa Ministarstvom pravde Srbije sredinom 2011. potpisao je ugovor koji mu je zbog neosnovanog boravka u pritvoru plaćena odšteta od 6,2 miliona dinara. Međutim, do dan danas njegov čin nije prevrednovan. Vladislav Bajac kaže da je general učinio jedan humani gest i visoko moralni čin.
Ja zaista mislim da je on ostao čovjek visokih načela i da zaslužuje svako vrednovanje, bilo ono novo ili staro, ali koje je pozitivno u svakom slučaju.
Heroji su i danas u Srbiji neki drugi ljudi sa drugačijom biografijom, poput majora Milana Tepića, kome je u Beogradu tačno pre godinu dana otkriven spomenik. Ovaj vojnik nekadašnje JNA poginuo je 1991. godine, kada je sebe digao u vazduh zajedno sa skladištem u Bjelovaru. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević tada je poručio da je zahvaljujući tom spomeniku Srbija pravednija država, jer je odala priznanje junaku koji je odlučio da ode u legendu. General Trifunović je preminuo u januaru 2017. godine. Živao je posle rata sve do smrti u sobici u hotelu Bristol. Naš novinar Miloš Teodorović ga je nakon snimanja intervjua upitao.
A vam tesno ovde? Šta mislim? A vam tesno ovde?
A nije, veća je nego ćelija.
O predlogu inicijative mladih tek će se odlučivati kad stigne na adresu nadležne komisije za spomenike grada Beograda, a na naš upit da prokomentarišu predlog o kome je javnost obaveštena, nismo dobili odgovor ni od komisije niti od Ministarstva odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Triler sa bestsellerskom zapletom, tako bi se mogla opisati priča o filmu Mezimica, koji barem za sada do publike neće stići. U Filmskom centru Srbije tvrde da nije riječ o cenzuri. To je rekao našo Ivi Martinović Bobanjevtić, direktor Filmskog centra Srbije.
U jednom trenutku scenarista filma Vojnov je uputio dopis Filmskom centru Srbije u kome kaže da ima saznanja da su producenti promenili njegov scenario i da on smatra da su te promene suštinske, da se s njima ne slaže i da pita Filmski centar Srbije šta bi on mogao da uradi po tom pitanju.
Ali se to dogodilo, jel su promenjeni?
Jeste, promenjen je scenariju.
Zbog čega?
Promenjen je, pa to bi trebalo da pitate reditelja. Pretpostavljam da To je sad moje lično mišljenje. Zato što se ovo jedan od zapleta u filmu jeste trgovina organima i pretpostavljam da tim nekim promenama je želeo jednostavno da se izbegne bilo kakva konotacija. To je jedan thriller, običan žanrovski film, thriller koji nema nikakve zaista političke ambicije.
Koje te promene tražio?
Ne znam koje tražio. I u tom trenutku je Dimitrije predložio da se on potpiše pod pseudonimom i na taj način da ne blokira snimanje filma. Ono što se meni čini da je tu bilo, to je cela ta atmosfera koja se stvorila posle nekih članaka u određenim medijima, da je u pitanju antisrpski film. Tu se sad zaista ovo digla ogromna hajka i u tim člancima su zaista pisane gluposti da u filmu ima Srba koje vade organe Albancima, čega nema. I to je sve kulminiralo da su ovde u prošli petak upalo je ovo predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova, tražeći da se film zabrani. Stvorila se jedna zaista jako negativna atmosfera, tako da pretpostavljam da je i to doprinalo da bi se ovaj sporazum o raskidu ugovora napravio.
Ali vi sve vreme govorite o atmosferi.
Tabloidnim novinama jednostavno da to su bili, jednostavno bili su pozivi na, znači,
sve to znamo,
nema,
tako je, ali da ne bi bolji odgovor na sve te laži bio da je film snimljen i da je publika videla da se o tome ne radi?
Apsolutno se slažem.
Što to nije urađeno?
Pa opet kažem, ovo je sporazumni raskid ugovora. Ne možemo mi da teramo producenta, niti on može nas da tera.
I producenti
pa,
vi...
Pa ne, ja razumem potpuno vas i zaista nešto kažem, ali ja ne osjećam da je ovaj film zabranjen u tom smislu za koji vi tvrdite.
Ne, tvrdim ja ništa, ja vas samo pitam. Govorim da je scenarista, a i veliki broj glumaca.
Pa vidi, ja potpuno razumem, to je jednostavno strašno da se pred snimanje ovo raskine ugovor, ali jednostavno to se desilo i to je to.
Bovan Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije.
Slobodna Evropa.org.
Ratne štete koje je Srbija nanijela Kosovu, vjeruje se, prelaze sumu od 22 milijarde eura, smatraju vladini zvaničnici i stručnjaci u Prištini. Slušamo Amru Zajneli.
Kosovo i Srbija ušli su u konačnu fazu dijaloga u kojoj će se, kako je najavljeno, težiti za postizanjem konačnog sporazuma, a koji će omogućiti normalizaciju odnosa dve zemlje. Stručnjaci na Kosovu tvrde da u ovoj fazi dijaloga na agendu mora da se nađe i pitanje ratne odštete. Iako se o ovom pitanju do sada nije razgovaralo u Briselu, o tome je bilo reči tokom bečkih pregovora o statusu pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, ali tema je odmah zatvorena pošto srpska strana nije prihvatila da o tome diskutuje. Mohamed Mustafa iz Instituta Reinvest bio je koordinator ekipe za ekonomska pitanja kosovske pregovaračke grupe u Beču. U razgovoru za naš program navodi da je tražio da se o ovom pitanju razgovaraju u briselskom dijalogu između Kosova i Srbije koji je počeo 2011. godine. Mustafa navodi da je za normalizaciju odnosa neophodno da Srbija kompenzira ratne štete. Ekipa stručnjaka koju sam ja tada predvodio izvršila je jednu procenu nanetih šteta u ratu u različitim sektorima i ta suma je dostigla iznos od preko 22 milijarde eura. Kako bi došlo do pomirenja i kako bi se dokazalo da Srbija zaista želi da ostavi za sebe politiku Slobodana Miloševića, ona treba da bude spremna da raščisti račune i isplati nanete ekonomske štete privatnoj imovini kao i sve ostale štete koje su nanete Kosovu, kazuje Mustafa. Haki Šatri, ekonomski savjetnik u vladi Kosova, također član pregovaračke ekipe u Beču, navodi da je međunarodni faktor uvek oklevao da tretira ovo pitanje, ali Šatri smatra da se kompenzacija ratnih šteta treba tretirati u sklopu razgovora koji se vode u Briselu. Mislim da delegacija Kosova u agendi razgovora u ovoj fazi dijaloga treba da uvrsti ovo pitanje kao posebnu tačku, smatra Šatri. Mohamed Mustafa je kazao da Republika Kosovo ne treba da odustane od zahteva da Srbija otplati načinjene ratne štete. On smatra da i nakon okončanja pregovora Kosovo treba da tuži Srbiju zbog nanetih šteta. Zvaničnici vlade Kosova su ranije rekli da će Kosovo podići tužbu onda kada postane član Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ideja razmjene teritorija ili promjene granica je moralno problematičan, ako ne i uvredljiv prijedlog, ali ukoliko dobije podršku svih na Kosovu i u Srbiji, regionu bi mogao donijeti konačno određivanje granica nakon raspada Jugoslavije, smatra američki sveučilišni profesor Charles Kupčan. Biljane Jovičević je pojasnio i zbog čega smatra da bi ovaj prijedlog trebale podržati Sjedinjene Države i Evropska unija.
Kao što sam pomenuo, mislim da je predlog moralno problematičan, ako ne i uvredljiv. I prihvatanje premeštanja populacije i prihvatanje činjenice da Srbi, mnogi od njih, ne žele da žive sa Albancima i vice versa, je tužno i uznemiravajuće priznanje i pokora. Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije koja bi podrazumevala da se sever Kosova pridrži Srbiji, a jedan deo doline prešava Kosovu, nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
US administration now openly showing that
američka administracija sada otvoreno pokazuje da bi podržali jedan ovakav sporazum. Iako se, kako ste sami rekli u tekstu, gospođa Merkel snažno protivi ovoj ideji, šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini i komesar Johannes Hahn su za. Ali oni su na posljednjoj dionici njihovog mandata, kancelarka Merkel je i dalje najjači lider u Evropskoj uniji i ona će vjerovatno biti najuticajnija prilikom izbora nove administracije Evropske unije. Dakle, kako bismo mogli očekivati da će se sve na kraju izvesti?
Veoma je teško predvideti, zato što, kao što ste upravo ukazali, ne postoji konsenzus unutar Atlantske zajednice i nema konsenzusa među pojedinačnim državama, tako da je ovo prilično posao koji je u toku. Također smatram da izbor novih lidera Evropske unije u komisiji neće značajnije uticati na to da li će pojedinci podržati razmjenu teritorija. Oni će biti određeni drugim stvarima, tako da trenutno mislim da je lopta na terenu Vučića i Tačija. Oni moraju da vide mogu li naći konsenzus, mogu li izgraditi unutrašnji konsenzus. Ako uspeju, onda će lopta biti na terenu SAD i Evropske unije da odluče da li će ih podržati. Moj argument je bio da bi uslovna podrška od SAD i EU imala smisla, jer se time stvara situacija u kojoj Vučić i Tači osjećaju da imaju političko pokriće da nastave i da vide da li se može naći rezolucija.
Charles Kupčan, širnje na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. A da li će doći do izručenja Crnoj Gori bivšeg operativca CIA Josefa Asada uhapšenog u Abu Dhabiju? Odgovore ima Srđan Janković.
Specijalno tužiloštvo će ispoštovati proceduru koja se odnosi na izručenje Josefa Asada, koji je po potjernici iz Crne Gore uhapšen u Abu Dhabiju, saopštio je specijalni tužilac Saša Čađanović na preskonferenciji odgovarajući na pitanje da li vjeruje da će Asad biti izručen.
Što se tiče izručenja gospodina Asada, za to postoji zakonska procedura koja će se u svakom slučaju ispoštovati. Odluke drugih država po tom pitanju ne mogu komentarisati, a što se tiče predmeta pokušaja terorizma koji je u toku pred Višim sudom u Podgorici, ne postoji ni jedan razlog da taj predmet bude zaustavljen, obustavljen ili prekinut ili da se zastane sa tim predmetom zbog novonastale situacije.
Nakon što su crnogorske vlasti raspisale potjernicu za Josefom Asadom, bivšim operativcem američke CIA, prvi korak ka izručenju dogodio se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, odnosno Abu Dhabiju, gdje je Asad uhapšen. S obzirom da se radi o američkom državljaninu koga potražuje Crna Gora u cilju vođenja krivične istrage, te da je uhapšen u trećoj zemlji, postavlja se pitanje mogućnosti njegovog izručenja Crnoj Gori. Poznavaoci ove tematike su jednoglasni u ocjeni da se Sjedinjene Države protive izručenju svojih državljana trećim zemljama. Spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića smo pitali koliko će u predstojećoj pravnoj proceduri biti uključena diplomatija i politika. Naglašavajući da može govoriti isključivo o pretpostavkama, Jakšić ne spori mogućnost da bi Sjedinjene Države od Ujedinjenih Arapskih Emirata mogle tražiti Asadovo izručenje.
Krećemo
se po terenu pretpostavki. Dakle, vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata uhapsile su Amerikanca po poteznici Crne Gore, a da li će on biti izručen Podgorici, to je već, rekao bih, ozbiljnija enigma. Jer imajući u vidu da se Amerikanci po ustaljenoj praksi suprotstavljaju izručenju svojih državljana. S druge strane, moguće je da ovaj bivši agent CIA da ga sumnjiče i za veze sa nekim drugim državama. I tada bi se Amerika pojavila kao neko ko zahteva izručenje bivšeg agenta. U svakom slučaju, ostaje nejasan motiv vlasti u Abu Dhabiju, da li one hoće da učine uslugu dobre volje Podgorici ili, što je verovatnije, uslugu dobre volje Amerikancima. I odluka u svakom slučaju čini mi se da će biti doneta u Vašingtonu, a ne ni u Abu Dhabiju, ni u Podgorici.
Kakav može biti epilog slučaja, pitali smo i poznatog advokata iz Podgorice, Zdravka Begovića, koji smatra da od izručenja Crnoj Gori nema ništa.
Crna Gora je uradila sve ono što je trebalo uraditi da se neko ko se je našao pod sumnjom liši slobode i dovede pred nadležne organe Crne Gore. Sa druge strane, budući da je Asad, operativac je neko ko je učestvovao u raznim akcijama za američku obaveštajnu službu, osim toga je što je najvažnije državljanin Sjedinjenih Američkih Država, po nekom mom pravnom rezonu i po logici mislim da Asad nikad neće biti izručen državi Crnoj Gori, da Amerika ima taj jedan svoj mehanizam moći i da će naravno sve to što bi negdje u regularnoj zakonskoj proceduri trebalo da bude urađeno upravo zbog toga autoriteta biti dezavisano i da Asad nikad neće biti izručen Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Još nema vijesti o petogodišnjoj sirijskoj djevojčici, čiji je otac uhapšen prigodom ilegalnog ulaska u Hrvatsku i vraćen u BiH, bilježi Enizević.
Hrvatska granična policija je na graničnom prijelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini razgovarala sa sirijskim izbjeglicom koji je pred desetak dana zatečen u ilegalnom boravku u Hrvatskoj i vraćen natrag u Bosnu i Hercegovinu, dok je njegova petogodišnja kćer tada najvjerojatnije pobjegla od policije zajedno sa grupom iračkih izbjeglica. Hrvatska policija pokrenula je za njom potragu, a otac petogodišnja Lise u razgovoru s policijom zatražio azil u Hrvatskoj i policija ga je sa bosansko-hercegovačke granice otpremila u prihvatilište za tražitelja azila u Hrvatskoj, javio je Hrvatski radio. Susret oca i hrvatske granične policije organizirala je Isusovačka služba za izbjeglice u Hrvatskoj. Njezin voditelj, Tvrtko Baron, u izjavi za javni radio.
Na jednom graničnom prijelazu se dogodio taj sastanak među policijskih službenika Hrvatske i samog oca, jer su oni dobili sve podatke, jer je to tek teme za ikakvu istragu ili potragu u Hrvatskoj. Tako da ćemo vidjeti što se može da kako na teritoriju Republike Hrvatske napraviti, jer je upitno jesu li još ta iračka obiteljska ometa petogodišnja alfa viđenja zadnji put.
U apelu kojeg je nesretni otac objavio na društvenim mrežama, on kaže kako je 11. rujna ušao u Hrvatsku iz smjera Bihaća i da je 13. rujna u selu Smoljevac, nedaleko Plitvičkih jezera, ušao u trgovinu kupiti hranu. Tamo ga je, tvrdi, zatekla hrvatska policija i deportirala natrag u Bosnu i Hercegovinu, a njegova petogodišnja kćer ostala je sa grupom iračkih izbjeglica i on otada ne zna što je s njom. Za naš program govori Tajana Tadić iz nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama Ariju. Serious.
Ovo nažalost nije prvi slučaj, čak u baš zadnje vrijeme, recentno, bila je ista situacija sa jednim dječakom vrtićke dobi, koji je bio znači isti takav slučaj protjerivanja i taj dječak je kasnije pronađen u Italiji. A otac mu je nažalost ostao u BiH bez mogućnosti da se spoji sa sinom.
U policijskoj upravi Ličko-senjskoj kažu da njihovi djelatnici nisu postupali u selu Smoljevac koje spominje otac male Alce, ali to ništa ne mijenja na stvari. Čini se da je hrvatska policija nakon negativnog publiciteta kojeg je dobila oko tragične smrti šestogodišnje Madine Husini, koju je na ničijoj zemlji između Hrvatske i Srbije pogazio prošle godine vlak, i nakon medijskih napisa o navodnoj policijskoj brutalnosti prema izbjeglicama, odlučila pokazati svoje humano lice. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je kako se pokrenulo proceduru traganja za djevojčicom i prije službenog zaprimanja obavijesti.
Hrvatska policija je odmah kontaktirala i bosansko-hercegovačku policiju, ali i sve koji su već u javnom prostoru komunicirali da imaju nekakva saznanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su sarajevska redateljica Alena Džebo i Tomislav Živanović, predsjednik Sindikata Nezavisnost iz Srbije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Gost intervjua nedelje Radija Slobodna Evropa je Tomislav Živanović, predsjednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost, koji govori o štrajku prosvetara i njihovom položaju u Srbiji. Razgovor vodi Dušan Komarčević.
Osnovni nesporazum jeste da svi koji rade u obrazovanju imaju sedmi stepen po trenutno važećoj pravilnicima o stručnoj spremi i sistematizaciji, budu u devetoj platnoj grupi. To je vrlo važno iz više razloga. Prvo, što je startna pozicija do bolja i što je sistem napredovanja, odnosno procenti između platnih razreda su nešto veći. To bi podstaklo prosvetne radnike, jer nije isto imati 1 do 2% kao što je to u osmoj grupi, jer smo mi već pola potrošili u sistemu napredovanja znači za kvalitetan rad ili već kako će to ministar odrediti, i napredovanje znači od 6-7% iz platnog razreda u platni razred u toj grupi. I zahtevamo da u 9-1 platnoj grupi i platnom razredu prvom budu svi koji su sa sedmim stepenom ili master. Ministarstvo trenutno je uvelo razredne starešine, ali to nije dovoljno iz jednog prostog razloga, što razredni starešina je danas razredni starešina, ove godine, sljedeće godine nije, čak možda i na polugodištu može se desiti u toku školske godine da mu direktor oduzme razredno starešinstvo, u tom slučaju on pada u osmu grupu. Znači nije logično i nije normalno da oni čas idu u osmu, čas u devetu, nego treba svi da budu u toj, a onda da se koeficijenti praktično razlikuju u tom prvom platnom razredu u zavisnosti od toga da li je razredni starešina ili nije.
Samo da pojasnimo za ljude koji nisu upućeni u materiju. Između osme grupe treći razred i devete grupe prvi razred, razlika je oko 290 dinara, to je oko 2,5 evra, je li tako?
286 dinara je razlika, ili bruto 467 za prosvetnog radnika. Taj iznos je mnogo niži za one koji imaju do minimalca, jer se do 15.000 trenutno ne oporezuje. Znači, to je još i niže kad se radi o bruto, tako da je taj prostor mnogo manji. Ali sindikati su trenutno dali jednu dobru jedan dobar predlog ministarstvu. Ne tražimo povećanje, procenat povećanja nam smanjite, a u isto vrijeme nam omogućite da imamo koeficijenat veći taj za 0,02. Znači, mi sad trenutno predlog za nastavnika predmeta nastave je 3,84, a ovdje bi imali 3,86. Samo je 0,02 razlika, ali je startna pozicija drugačija i napredovanje drugačije.
Materijalna razlika, kako smo rekli, nije toliko velika, znači to je oko 2,5 evra.
Zbog čega je onda prosvetarima bitno da budu u toj devetoj grupi?
Pa iz jednog prostog razloga, ako krenemo u 8.3, mi smo već potrošili pola mogućnosti za napredovanje, znači povećanje kroz platne razrede. Tamo do devetog, u celoj grupi vi možete da napredite ukupno 20%. A ako smo mi sada negde, a 8.3 u ovoj potroši orijentacijono 9 ili 10% ili možda 7%, mi imamo manji procenat za napredovanje. Ako krenemo u 9 na početku, mi imamo 20% za napredovanje i na taj način nekog pred penziju će praktično biti u situaciji da ima daleko veći procenat, veću platu nego onaj početnik, jer početnik treba da radi, da se dokazuje, da prođe kroz sve te etape i tako dalje. Znači, a to što ministar priča da mogu da dostignu čak i 11. i 12. grupu, 11. grupa je obezbeđena i predviđena za direktore. Ali i to nije tačno, jer je 11. grupa po zakonu i pravilniku koji je predviđen u katalogu za napredovanje za izuzetno stručne, visoko stručne kadrove. To su uglavnom specijalisti, znači lekari, a ne direktori. Ne možete ubediti nas da direktor treba da ima veću platu 46% u odnosu na profesora. Nije normalno iz jednog prostog razloga što to nije tako ni visok nivo stručnosti. Znači, to treba da budu do 20 možda škole koje su izuzetno velike, možda i direktori koji su izuzetno dobro ocenjeni da imaju 30%. Sve preko toga je neprihvatljivo praktično kupovina ljudi, odnosno poslušnika, miljenika, ministra ili možda neke političke oligarhije.
Kako ste vi razumeli kao poruku države to što je prosvetne radnike stavila u osmu grupu?
Imajući u vidu da su sve nosioce delatnosti stavili uglavnom u devetu grupu, a prosvetu u osmu, poruka je bila potpuno jasna, odnos države i vlasti decenijski, da je prosveta na rubu egzistencije, da je prosveta marginalizowana, da je ona nebitna. I izgleda da samo obrazovani ljudi u ovoj zemlji su nebitni, nepotrebni, nekorisni, nekvalitetni, a čim odu van ove zemlje, izuzetno su prihvaćeni i kao kadrovi korisni za sve druge države, odnosno sva druga društva osim za srpsko.
Deveta platna grupa prosto i za prosvetare otvara veću mogućnost za napredovanje. Da li su poznati kriterijumi za to napredovanje?
Ne, ništa se ne zna. Predviđeno je praktično da se formiraju timovi za procenu kvaliteta prosvetnih radnika, koji bi, ajme, možda ima smisla roditelji i staratelja, mi svi dobro znamo kako se u školi bira. To se bira po direkciji, direktivi direktora. A on može da posmatra odnos nastavnika prema detetu, prema deci. On van toga ne može. Lokalna uprava ili privreda ili već, ali šta ako se ja politički ne slažem sa predstavnikom lokalne uprave? Nema šanse da dobijem pozitivnu ocenu. Razumete? Zato je tu je problem, onda ocena direktora opet je problematična. I kad se radi o srednjim stručnim školama i tako dalje, privreda ima smisla, razumete, ali on ne bi trebao da ocenjuje profesora, on treba da ocenjuje školu i treba da ocenjuje kadar koji izlazi iz te škole, ne profesora.
Koji bi onda bio predlog sindikata konkretno u slučaju evaluacije rada?
Za početak uđu ovde, a onda neka budu za početak neka budu to godine radnog staža i to je važna stvar. Zatim, krenimo onda da razrađujemo. Ne možemo da prihvatimo, čak ne mora ni biti ni godine, ne mora ništa, neka krenu s tim. Tako. Pa ćemo onda da krenemo da razrađujemo, da pripremamo, da imamo šta je to objektivno. Ne možete ovako ad hoc da pričate o kvalitetu kad ništa nemate. Mi možemo u kvalitetu da damo neke principe, pa da krenemo šta bi to moglo i da razrađujemo. To ne može odmah, to ne može brzo. Pa da pustimo probni pilot negde u 1, 2, 3, 5 škola, kako to izgleda. Pa da onda vidimo opet neke nedostatke, jer u sugerisa će i zaposleni, i direktor, i učenici, i roditelji, i tako dalje. Pa da, to da može odmah. Bilo bi, vi ste imali do sada u narednovku praktično, i sad gurate odjednom kvalitet. Mi nećemo, napustit ćemo kvalitet, jer za neku godinu nećemo imati dovoljno prosvetnih radnika, ja vam tvrdim. u mnogim predmetima, već sad matematika, fizika, informatika, neki jezici, nema profesora. Za neku godinu nećete ih imati.
Šta se dešava, profesori odlaze ili...
Pa, sad ću vam kažem nešto. Apsurdno je, vi date mladom čoveku da radi matematičar. I primijete ga kao privremeni i povremeni poslovi. Pa mi nismo normalna, matematičara nema. Date fizičar, ali fizičara nema.
Da se samo vratimo na vaše zahteve i na protest. Imali ste nekoliko sastanaka sa predstavnicima ministarstva prosvete, ministarstva uprave i lokalne samouprave, koje je i nadležno za donošenje ovog zakona.
On je koordinator praktično svega.
Koliko su oni bili otvoreni da čuju vaše zamerke i da li su vam dali neko objašnjenje za odluku da se nađete u platnoj grupi u kojoj ste se po njihovom predlogu našli?
Oni nisu imali nikakvo objašnjenje, osim toga što su konkretno izvršili preračunavanje sadašnjeg stanja i oni ga kao takvo krunisali. Znači, gledamo, nepravda koja je decenija već prema prosveti, ona je sad ponovo kronisana. To je problem. Znači, nisu uopšte se udubili, oni ne žele nikakvo poboljšanje materijalnog položaja prosvetnih radnika. To je samo na papiru, kad počne neki štrajk ili kad su izbori, oni pričaju o tome. Inače, čim prođe to, više smo nebitni kao i masa građana u ovoj, nažalost, u ovoj zemlji. Ne možete me nikako ubediti, ni prosvetne radnike kao tak, da ne možete da izvršite drugačiju preraspodelu u okviru sistema. Ja sam malo pre rekao, vi imate sada, ministar priča o sindikalizmu. Zašto se on zalaže za sindikalizam? Zatim, ne može on da nađe predstavnike sindikata da pregovara u toku leta. Nije tačno. Mi smo i bili tu, čekali smo, ali njegov poziv nije dolazio. Ili je došao samo ukupno dva puta za sve vreme leta, što je bilo krajnje nekorektno. To znači da drugi iz ministarstva nisu. A u isto vreme imate situaciju da su sada u taj sistem upakovali javne službe, a u javne službe pored prosvete, zdravstvo i socijalnu zaštitu, kulturu, zatim se upakovali, ne znam, sport, turizam i tako dalje, mislim nešto od toga, što na neki način je praktično pravljenje u okviru budžetskih korisnika ponovo separatise. Gde su tu i ostali budžetski korisnici, poput vojske, policije, pravosuđa, lokalne državne uprave, nema ih. Znači, mi smo sada i nama će praktično udeliti neki koeficijent, kad budu njima raspoređivali karte, te karte mogu biti veće. Znači, jednostavno sada imamo, zašto nisu odredili sve budžetske korisnike i u okviru svih tih budžetskih korisnika je tako. Pa mi će onda biti uporedivi sa nekim. Ovako sada pokušaj da nas uporede sa zdravstvom, ne treba da nas porede, jer prosveta, svesnicom i to, prosveta nigde u svetu nije plaćena bolje od zdravstva. I to je logično i normalno. Oni su iskarikirali francuski model. Francuski model je takav da u istoj grupi su prosvetni radnici i početni zdravstveni. To znači da profesor pred penziju dođe od orijentacije do negdje nivoa lekara opšte prakse i to je neki stav. A dalje ide lekar opšte prakse, pa ne različite oblici specijalizacije, pa posebne uslovi i tako dalje, oni imaju posebno. Znači, to je takav sistem. Zašto su kod nas radili tako, ne znam, a u isto vrijeme korigovanje matrica. Da li je problem 0,02 u koeficijentima i negde gruba procena manje od 300 miliona evra, pardon, dinara na godišnji nivou da bi se ispoštovalo to. Gospodo, smanjite nam povećanje za tih 300 miliona i mi smo rešili problem. Na taj način ćemo napraviti bolju startnu poziciju za prosvetu u budućem.
Nesumnjivo će jedan broj roditelja biti nezadovoljan što se problemi u obrazovanju lome preko leđa njihove dece koje će imati, jel te, skraćuju nastavu koje će verovatno morati da nadoknađuju. Kako ćete im objasniti razloge za ulazak u štrajk i to da je to od opštih interesa?
Prvo, i roditelji bi trebali sada da se pridruže nama, jer ako za 2,5 miliona evra, ako bi proširili budžet, ako mi ponudimo da nema nikakvo proširenje i ministar ne prihvati, to je praktično pokušaj da praktično kapric prema prosvetnim radnicima. Znači, ako nema dobre volje da se to završi i realizuje, znači, ne možete sad optužiti prosvetne radnike, mi hoćemo da radimo i oni znaju i tako dalje. Znači, ovde jeste borba za opstanak profesije. Posle ovoga ide razrađivanje sistema kvaliteta i sve ono što sledi. Znači, jednostavno, da bi ušli u taj neki krug borbe za kvalitet i bolje obrazovanje njihove dece, pomozite nam sada, to je budućnost Srbije.
Šta su dalji koraci ukoliko ovaj štrajk ne urodi plodom?
Pa, ukoliko ne urodi, imamo već u sredu orijentaciono već neke pregovore sa ministarstvom, gdje bi trebalo budu i ministar financija, ministar lokalne uprave i ministar prosvete. I iza toga bi trebalo, ako se ne saglasi, ne usaglasimo, treba bude razgovor sa premijerkom, zajedno ova tri resorna ministarstva i premijerka, i posle toga ću vidjeti. Ima raznoraznih predloga, nadam se da će ta dva sastanka uroditi plodom, što i jeste svima cilj, da na neki način krenemo i da škola počne da funkcioniše dobro.
I evo, recite mi za kraj, kako biste jednom rečju opisali odnos države prema prosveti danas?
Prosveta je zamorče ove države već tri decenije.
Šta treba uraditi onda da se takav odnos promeni?
Nešto što je toliko staro, a kaže kad grbavo nastaje, što starije to grbavije. Sad je to vrlo teško i treba da prođe približno toliko godina da bi se prosveta vratila. Jer gledano, prosvetne radnike i uopšte u društvu se gleda koliko vas neko valorizuje kroz novac. Ako vi imate platu takvu kakvu imate, ako učiteljica nekoliko godina nosi istu suknju ili haljinu ili i tako dalje, znači onda šta da pričamo, kakva je to poruka deci? Završite školu. Zašto da završimo školu? Znači, moramo biti mnogo drugačiji, moramo to valorizovati. Moramo imati sasvim drugačiji pristup generalno u obrazovanju.
Slušali ste intervju u kojem je govorio Tomislav Živanović, predsednik Granskog sindikata prosvetnih radnika Nezavisnost. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U pozorištu mladih u Sarajevu na scenu je postavljena predstava Svirala, čiju režiju potpisuje Alena Džebo po motivima istoimene priče Ahmeta Hromadžića. Svirala će igrati na mesu 5. oktobra. Radi se o inkluzivnoj predstavi koja se bavi važnim temama kao što su razumijevanje, prihvatanje, briga za drugoga i prijateljstvo bez obzira na različitost. Tim povodom Selma Boračić-Mršo razgovarala je sa režiserkom predstave i glumicom Alenom Džebo.
Prva inkluzivna, da tako kažemo, predstava svirala u pozorištu mladih. Koliko vam je bitno i koliko vam znači ta predstava?
Svirala sigurno zauzima posebno mjesto u mom srcu prvenstveno, zato što je to zaista prva predstava koja je prilagođena svima. Kada govorimo o inkluzivnom radu, ona nije prva inkluzivna, niti moja, niti generalno u gradu Sarajevu, ali ova zaista jeste prva koja je prilagođena baš svima i prva koja je istovremeno koprodukcijski projekat pozorišta mladih. Posebno sam ponosna na činjenicu da smo uspjeli u jednoj predstavi objediniti audio deskripciju koja je namijenjena slijepim i slabovidnim osobama, zatim titlove koji su namijenjeni djeci sa slušnim teškoćama, da smo prilagodili sav materijal, prvenstveno za djecu sa intelektualnim teškoćama po standardu Easy to Read, zatim smo radili afišu naše predstave na Brajevom pismu, jedan kratki historijat o pozorištu mladih također na Brajevom pismu. Pravili smo 3D model scenografije isto za slijepe i slabovidne osobe, dakle da ga mogu ispipati, da prosto dobiju kompletniju sliku o samoj predstavi Svirala. I u tom smislu ja mislim da smo zaista zadovoljili sve potrebe i omogućili apsolutno svakome da ravnopravno prati i doživi cjelokupnu čaroliju koju djeca sa
ne šalju.
Zašto je važno baviti se i otvarati priče kakve su inkluzija u Bosni i Hercegovini?
O inkluziji se u Bosni i Hercegovini u zadnje vrijeme jako puno priča i ona se posebno potencira u obrazovanju. Ali mi kao društvo, ja mislim da smo svi toliko isključeni iz svega i jedni od drugih, da je zapravo svima nama znači ta inkluzija, da se više uopšte ne radi isključivo o djeci sa teškoćama u razvoju, nego prosto o nama svima kao živim bićima kojima je zaista potrebna apsolutna pažnja, ten kreativni prostor, mogućnost da se izrazimo, ali kad se potencira, dakle, taj rad sa djecom s teškoćama u razvoju, kultura je najljepši ili scena, sama prostor na kojoj možeš da budeš beskrajno maštovit, kreativan, gdje zaista sve prepreke i barijere mogu da nestanu. I zato je važno. Važno je da mi generalno kao društvo počnemo otvarati te neke nove platforme, različite pristupe da nudimo, da bi se svako od nas mogao pronaći u nečemu i izraziti kreativno. Pa bio to sport, bila gluma, da li muzika, slikarstvo, dakle različite vrste umjetnosti ili bilo šta. Ne smijemo nikako ograničavati ni djecu, ni sami sebe, niti sputavati te kreativne prostore.
Posvećujemo li kao društvo dovoljno pažnje kulturi, umjetnosti generalno? Gdje smo kao društvo u cjelini zapeli? Jer kultura generalno nije odavno bila na nižem nivou, čini se.
Mislim da smo prvenstveno zapeli u nekom tom upravo strahu od svega i upravo u toj nekakvoj isključenosti. Izgubili smo dodir sa samim, za sve okrivljujemo državu, okrivljujemo nedostatak sredstava, okrivljujemo nedostatak prostora, sve to stoji, zaista jeste tako. Ali vi ako imate potrebu da se kreativno izrazite, vi možete to da radite na parkingu, u nekom javnom prostoru, u privatnom prostoru svom u kojem ćete pozvati ljude i tako dalje. Ja zaista nadam da ćemo početi u tom smislu da se otvaramo. Jer nije kultura i umjetnost ne moraju da budu isključivo institucionalizirane. Mi moramo pronalaziti nove modele i module tog izražavanja. Ako vi zaista osjećate potrebu, vi ćete naći način da se izražavate. Jer nije sve ni u novcima. Stvarno. Nije uvijek to presudno. I ovako veliki projekat kao što smo mi radili, to nisu nedostižni novci. Nisu to sredstva koja su prevelika da i ne možemo. To zaista se radi samo o volji, o želji i upravo o drugačijem načinu promišljanja. Naravno, svi mi koji, jel, ako putujete po svijetu, vidite da se ta ulična umjetnost živi, da žive nezavisni teatri, različite alternativne scene. Kod nas je to sve još uvijek na nivou incidenta. Svake dvije godine se pojavi nekakva nezavisna predstava i kažem, evo, po prvi put se kod nas održava neka nezavisna predstava o nezavisnom prostoru. Sve nam je po prvi put. Nikako da to postane normalno.
Dugo godina ste na glumačkoj sceni u Bosni i Hercegovini, ali isto toliko radite, da tako kažem, sa najugroženijim kategorijama. Pokrenuli ste projekat čitanja da se u biblioteci za slijepa i slabovidna lica, pravljenja audio knjiga. Radili ste dosta sa udruženjima za djecu koja boluju ili imaju neke intelektualne poteškoće. S njima ste predstave organizovali, kreativne radionice. Šta vas tjera na sve to?
Radoznalost, posmatranje svijeta iz druge pozicije, pronalaženje upravo onog što sam malo prije govorila, novog načina izražavanja, jer ja se istovremeno izražavam kroz sve to je nekakav moja kreativnost dolazi tu u pitanje, ali mislim prvenstveno ta nekakva urođena znatiželja i radoznalost, stvarno, i shvatanje da nisi sam u ovom gradu i na ovom svijetu, da zaista postoje ljudi kojima je nešto onemogućeno. Ako sam ja u prilici da ti omogućim nešto, posebno da uživaš u dobroj knjizi ili da pogledaš neku predstavu, ja kao umjetnica sam onda na neki način i dužna da
učestvujem u stvaranju tog polja.
Evo, upravo ste rekli nešto, kao umjetnica sam dužna. Koliko umjetnici uopšte shvataju tu svoju društvenu ulogu? Ne samo umjetnici, sportisti. Svjedočno ima jako puno umjetnika i sportista koji na svoje načine daju doprinos razvoju društva. Koliko je to bitno da ne živimo samo za sebe i za šetnju po crvenom tepihu na određenom festivalu, nego da zaista smo društveno angažovani?
A meni je bitno. Ja zaista ne mogu govoriti o svojoj. Možda to, možda će me neko pobiti i reći nije umjetnost dužna da to radi. Umjetnost je dužna da postoji sama za sebe i ako ti se sviđa nešto ti ćeš to gledati, ako ti se ne sviđa nećeš. Ali moje osjećanje je takvo. Ja zaista mislim da dio svog znanja, iskustva, ljubav moraš direktno podijeliti sa drugima. Naravno da radim nekad neku predstavu i snimam film zato što je to meni kao glumici provokacija. Ali ovo mi je provokacija, ali suvremeno znam da direktno neko ima koristi od toga. Za film neki koji snimim vi možete da imate apsolutno pravo da mislite da je grozan, negledljiv, da vam se ne dopada, iako sam ja možda beskrajno uživala u tom procesu. Ali ovako kad se radi posebno od najranjivijoj populaciji, a to su jel, djeca i mladi, zaista mislim da moraš nešto od tog znanja i iskustva da im preneseš i da im omogućiš da osjete isto ono uzbuđenje koje osjećaš i ti kad si na sceni ili kada stvaraš neki čin.
Evo za kraj još da spomenemo i nagrade kojih ne nedostaje u vašoj karijeri. Jel posljednja u nizu za film Sabina K. Isto tako jedna vrlo zanimljiva priča i dva neuspješna braka, rađanje ljubavi u Bosni, tako reći zabranjene ljubavi između dvoje ljudi različitih vjerskih i nacionalnih skupina. Kako ste reagovali na taj film i koliko je i to bitno otvoriti?
Kad sam pročitala taj scenarij, upravo je neobičnost priča, posebno što je bazirana na stvarnom životu jedne žene, bila provokativna i zanimljiva i drugačija. Generalno je kod nas jako malo jakih ženskih priča odavno, jel, već nemamo u fokusu predivne žene, snažne žene, jako veliki broj je takvih priča oko nas. Sve skupa mi je bilo zanimljivo i inspirativno. Onda sam rekla, dobro, želim da pričamo o tome, to uvijek je, jel, te su teme kod nas još uvijek aktuelne, svuda oko nas slušamo različite priče koje govore i dalje o netrpeljivosti, o ksenofobiji, pa i o fašizmu, o prosto, stalno su neke zabrane, nikako da dahnemo malo svi skupa u ovom društvu i naravno da mi je kao glumici bilo zanimljivo da se bavim tom temom i da jel, predstavim tu ženu na filmskom platnu. A to da su taj film prepoznali svuda u svijetu upravo govori o tome da posebno u Indiji koji imaju jel, kastinski sistem, znači koji možda nije važno dakle da li se radi o Bosni i o odnosu Bošnjaka i katolika ili pravoslavaca ili o neko, zabrana je mislim ljudska ta zabrana je svuda aktuelna, znači svako se može prepoznati jer uvijek neko dolazi iz neke druge skupine i uvijek pripada nekom drugom plemenu, a neko se zaljubi u nekog iz drugog plemena. Zbog toga vjerovatno su ljudi u Indiji to i prepoznali, mislim razumjeli su priču i nije im bila strana i mogli su se poistovjetiti, a eto lijepo je kad ti na tako jednom velikom festivalu, među tako velikom selekcijom dođe priznanje za tvoj glumački rad.
S Alenom Džebo razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz svijeta znanosti priredila Dženana Karabegović.
Sreća, tuga, zavis, zadovoljstvo, ljubav, strah, ljubomora, nada. Sve su to osjećaji koje smo barem jednom i sami doživjeli, a jednako ih tako možemo opaziti i kod drugih. finski naučnici došli su do zanimljivih zaključaka istražujući povezanost organa sa emocijama. Definisali su 5 skupina osjećaja koji su prisutni kod ljudi. Prvu čine pozitivne emocije poput sreće, ljubavi, ponosa i empatije. Negativne uključuju ljutnju, strah, sram i usamljenost. Razmišljanje, sanjarenje i sjećanje uvrstili su u kognitivne procese, a bol, stalno nakašljavanje i svrbež su pod somatskim stanjima i bolestima, dok su glad i žeđ okarakterisali kao homeostatička stanja. Uz pomoć prikaza temperature tijela čovjeka prilikom određenog osjećaja, došli su do zaključka kako su primjerice osjećaji poput opuštenosti, ljubavi ili depresije prisutni u cijelom tijelu, dok se ljutnja, sram i anksioznost manifestuju u području čitavog trupa i glave. S druge strane, određena somatska stanja poput bolova vezana su uz onaj dio tijela koji nas i boli u datom trenutku, a slično i s kognitivnim procesima poput sanjarenja i razmišljanja tokom kojih je aktivan samo predio glave. Svojim su radom dokazali da između osjećaja i promjena u tijelu doista neraskidiva veza, ali nam i omogućili da sada, kada smo upoznati s tim podacima, lakše kontrolišemo svoje osjećaje i tako utičemo na zdravlje čitavog organizma. Roboti će najkasnije do 2025. obavljati 52% postojećih poslova, gotovo dvostruko više nego danas, pokazalo je istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma. Prema njihovoj će procjeni, strojevi do 2025. obavljati više od polovine postojećih zadataka na radnom mjestu, dok ih danas obavljaju 29%, pokazuje izvještaj Budućnost radnih mjesta 2018.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.